Danziger.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dobrý večer, dámy a pánové. Svobodný vysílač, Studio Karáň. Martin Marcikán od mikrofonu, jsme na chystání z našeho severozápadního studia a koukneme se na komentáře Aliance národních sil, samozřejmě k aktuálnímu dění a tak dále a tak dále. Já než uvítám naše hosty, tak samozřejmě zmíním ten program, který jsem si už kdysi přece vzal, že ho budu zmiňovat neustále, aspoň ten zkrácený. Takže programem Aliance národních sil jsou 3 ano a 3 ne. Ano, tedy míru, vystoupení z evropské, ze Severoatlantické teroristické organizace, tedy z NATO. Druhé ano, tedy ano suverenitě České republiky, to znamená vystoupení z Evropské unie. A třetí ano, tedy zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. A první ne, tedy ne ilegální migraci, a my můžeme dodat už i zlegalizované. Druhé ne je novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím. A třetí ne je zrušení dekretu prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Nuž, přivítám na začátek samozřejmě dámu Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil, takže dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně, slyšet jsme, tak já se teď trošku ponížím. A prvního místopředsedu Aliance národních sil, doktora Karla Haise. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
A Karel nějaký slabej, bude muset pak mluvit rázně a zřetelně nahlas, aby nám to tady hezky šlo ven. No už tak tedy koukneme se, co nás dneska čeká a nemine. Témata jsou daná a měli bychom se podívat na českou vládu a neutuchající podporu NATO, tedy Severoatlantické alianci. Pak bychom se samozřejmě měli kouknout na velice důležité důležité výročí, tedy osvobození od nacismu, analýza Vladimíra Putina v americkém tisku. To je ten dlouhý článek asi, který vzbudil samozřejmě zase rozruch. A pak bychom se měli kouknout, co se skutečně děje tedy ve světě a vše začíná být jinak. Nuž, kdo pak se nám ujme úvodního slova a koukneme se na tu naší českou vládu a tedy neutuchající podporu Severoatlantické alianci.
No, já bych se ujala. Já bych chtěla uvést jednu aktualitu, která se váže přímo k tomu našemu programu. Že v těchto dnech proběhlo setkání představitelů V4 o bezpečnosti. Byla to bezpečnostní konference. Ve čtvrtek vlastně byla na Pražském hradě a jmenovala se Naše bezpečnost není samozřejmost. A vlastně jsou takové nejdůležitější stanoviska vyšla, taková nejdůležitější stanoviska vyšla ve známost. Je to stanovisko pana premiéra Babiše a pana prezidenta. Katastrofická jsou obě dvě stanoviska. Například tady zacituje pana prezidenta, který řekl doslova, nezúčastnil se, omluvil se, ale na stránkách Pražského hradu je to jeho prohlášení a tam doslova říká. Pro všechny opětovně opakuji, že členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii je jedním z pilířů zahraniční politiky. Já osobně to dokazuji například pravidelnou účastí na summitech aliance a že vyzývá všechny přítomné, aby v rámci svých kompetencí dohlíželi na plnění závazků předchozích summitů a že obrana je podle jeho názoru nadstranickým tématem, to je sice pravda, a dále uvádí, jelikož její zajištění je dlouhodobou otázkou, a znovu zmínil klíčovou misi NATO. Řekl, že je rád, že je na programu právě Afghánistán. To jsem byla v úžasu, že my jsme teda neodešli. Přitom americká vojska odešla, Slováci odešli. Já teda fakt nevím, jsme-li tam nebo nejsme-li tam, jestli jediný, to mi fakt není jasný. A dále zmínil, že zapojení České republiky do této operace v Afghánistánu, patrně i v Mali, tedy do všech těch operacích NATO, vždy podporoval, jelikož naším hlavním nepřítelem je mezinárodní terorismus. To, že ten terorismus je především státní a je pod kuratelou de facto státu NATO, těch západních, tak to samozřejmě nezmínil. Takže to bylo stanovisko pana prezidenta. Teď stanovisko pana premiéra. Ten s takovými těmi líbivými slovy, teď řeknu jednu tu jeho sentenci, a pak co to vlastně znamená pro nás, pro všechny a pro Českou republiku, tak řekl, cituji ho, na armádě, tudíž na bezpečnosti našich lidí nebudeme šetřit nikdy. Armáda vždy pomohla řešit a teď přírodní katastrofy, povodně a pandemii koronaviru. A v čem to řeší armáda? Že nás sleduje, že vlastně má pod kuratelou tu chytrou karanténu. Dále Andrej Babiš zmínil, že, teď zase cituji, během nynějšího, to jest jeho volebního období, kdy je premiérem, dosáhnou výdaje České republiky na obranu 1,4% HDP. A že to je první krok, abychom opravdu dávali ty 2% HDP na obranu, jinými slovy, vyplnili ten závazek NATO. Dále v tom svém projevu avizoval nákup dalšího vojenského vybavení. Zmínil tam české, co jsem pak musela smát, tuzemské společnosti, že by to měli vyrábět. Ale teď, jaké my máme zbrojní fabriky? Žádné. A přitom se bude nakupovat nové vrtulníky, nová děla, nové radary, nové protiletadlové komplety, bojová pěchota, drony. To všechno říká. A pak říká, že to bude chtít hlavně po českých firmách, aby navázali na bohatou tradici. No, musím říct, že mu to teda fakt lidi nezbaštili, protože ty diskuze pod těmi vyjádřeními, jak k panu prezidentovi, tak k panu premiérovi, jsou prostě velmi logické a zavržení hodné. Já prostě nesouhlasí s nimi. Nesouhlasí ani ti lidé, ani s jedním z těchto politiků dvou. A já bych tady na závěr své úvodní řeči dodala, že jestli se někdo myslí, že vystoupíme z EU a zůstaneme v NATO, tak je na velkém omylu. Protože Evropská unie a NATO i v rámci Lisabonské smlouvy jsou propojeny jak personálně, tak finančně, tak organizačně. A tady bych řekla jednu zásadní věc, že v poslední době Evropská unie a NATO usilovně bojují v uvozovkách, to se říká, proti takzvaným hybridním a kybernetickým hrozbám. A co to znamená, už víme všichni, totální sledování obyvatel. Takže tam to má takový ten líbivý název. Hybridní a kybernetické hrozby. Ostatně nedávno se o tom hlasovalo u nás v parlamentu také. A obě dvě tyhle instituce, nebo instituce, organizace, vytvořily Evropské centrum excelence pro boj proti hybridním hrozbám. Kam teď jdou ty největší peníze? O tom se vlastně vůbec nemluví. My se tady myslíme jako ty tanky, všechno ne. Jsou to ty satelity, jsou to antény, jsou to de facto i vysílače 5G. To je hlavní teď ty investice, nebo to jsou hlavní investice, kam jde ten rozpočet na to v rámci Evropské unie. A ještě Evropská unie zavedla takzvaný režimy takzvaných chemických a kybernetických sankcí. A středisko pro hybridní hrozby, to jsem říkala, to je v těch Helsinkách. A to středisko vypracovává strategickou analýzu. Takže jestli se zase někdo myslí, že třeba naše vláda si sedne a vypracuje analýzu, no tak možná jenom tu evropskou bude aplikovat, ne možná, určitě, bude aplikovat na ty naše poměry. A tady ještě v rámci té spolupráce Evropské unie a NATO, tak je velmi, velmi, velmi podporováno partnerství veřejného a soukromého sektoru. A v roce 2020, tedy v letošním roce, se do té kybernetické bezpečnosti, kde vlastně dostávají státní zakázky soukromé firmy, to je to partnerství veřejného a soukromého sektoru, a budou nás de facto hlídat soukromé firmy, tak má tam být investováno, jenom investováno z Evropské unie. Nehovoří se o celém tom balíku těch financí, tak tam má být investováno skoro 2 miliardy eur jenom v letošním roce. Tak abychom si uvědomili, že to, co nám tady říkají, tak je to jenom mazání ani ne medu kolem pusy, snad mazání medu na oči, abychom neviděli tu realitu. Tak předávám slovo panu kolegovi.
No, já na to trošičku navážu a navážu taky na článek mý kolegyně, která porovnává situaci okolo doby husitské a dnešní. A k tomu bych chtěl říct asi jedno. Podívejte se, dneska je podle mýho názoru takováhle situace. Ve světě probíhá reforma. Tak jako za doby husitů, za vlády tedy Václava. A to se přilévá pochopitelně i k nám. Naše svita politická si to uvědomila teď na poslední chvíli, protože se blíží jakési volby a snaží se z toho nějakým způsobem vykličkovat, aby zdánlivě měla reformní charakter.
Haló, haló? Co se děje? Karel mi spát. Tak počkat.
Doby, než si uvědomila, že by mohla ztratit ty úřady, že by mohla ztratit prostě i ty svoje majetky, protože ta husitská revoluce potom zasáhla i je. A začala tato třída prostě couvat. Jo? A couvala takovým způsobem, že se vlastně s tou vrchností, to znamená s katolickou církví a se šlechtou, začala domlouvat na kompromisech. To znamená na takových částečných reformních krocích, což potom vyústilo v ty známé čtyři artikuly, což byl takový super kompromis, protože pochopitelně jich bylo víc. A začali zrazovat vlastně to národní vlastně hnutí nebo to husitské vzepření se tomu útlaku. A přesně v této situaci jsme dneska. Ta střední třída takových těch úředníků a politiků a vládních činitelů, který doteďka plnili rozkazy tedy zvenčí a plnili takzvaný západní pohled na všechno a vlastně nás zatáhli do nerovného postavení v rámci Evropské unie, až tedy na úroveň nějakého prostě jenom územního celku bezvýznamného, který mu nezbývá nic jiného, než tedy ty pokyny z Evropské unie splnit. Ale protože tuší, že v tom zahraničí ta reforma neskončí, a že by tedy mohli být taky postižení, tak se začínají obracet na tu stranu takzvané jako reformní tendence. A to vidíte na postojích těch politiků. Jo? Vrcholem toho všeho, to je takový až humorně tragický, jo, pojetí politiky, jsem zhlédnul video s panem premiérem, který byl oblečen v nějaké bundě s kapucí, takže vypadal jako z nějakého kafkového románu, nějaký guru nebo já nevím, nějaký čaroděj. Začal se odvolávat tedy na matku zemi. A
pardon, můžu, mě připomínal z Umberta Eka z toho filmu Jméno růže.
No, no. Jo, přesně, no. A k Otci slunci a podobně. Podívejte se, to je tak něco podlého a tak něco neuvěřitelné až tragicky směšného, že si člověk vůbec klade otázky, jestli, kde jsou ty hranice normálnosti. On dobře ví, že ta společnost začíná hledat jiné hodnoty než ty materiální. Že se odklání od toho individualismu a že chce vytvořit nějakou jinou společnost, kde by se ty sociální nůžky prostě nerozevíraly tak obrovským způsobem, jako se rozevírají dneska. A použije takovou jakoby symboliku mystičnosti, aby se k tomuto proudu jako přiklonil, že on také jaksi je vizionář, že on také je mystik a že také on věří tedy v božskou sílu a podobně. Jo? Čili já bych chtěl posluchače velmi varovat a doporučuji, aby si to video dobře prohlédli, jak kam až politika může dojít. Kde jsou ty hranice té normálnosti a podlosti. Jo? Protože jestli někdo za peníze jde ke kartářce, která mu maže tedy med kolem pusy, protože je to dobrý biznis s takovýmhle člověkem diskutovat a dělají to image pokopitelně, že předseda vlády jak si zavítá právě k ní nebo k němu. Jo? Tak můžu odpovědně říct, že se tento člověk opírá o temné síly. Naprosto jednoznačně a odpovědně prohlašuji, že toto, když udělají kdokoliv, tak se opírá o temné síly. A pochopitelně ty temné síly ho budou podporovat. Úkolem náš ostatních lidí je, aby jsme se těmto temným silám postavili a přestali si hrát a zahrávat si s negativem. Takže toto všechno vlastně se odehrává a ta podobnost s tím husitstvím je na snadě. Podívejte se, lidi jsou unavení. Spousta lidí je v exekuci. Řeší existenční podmínky. Dokonce jsem slyšel oficiální od ministryně, oficiální prohlášení, že očekávají další milion exekucí. Dalších milion exekucí. Posluchači, dobře si to zapamatujte. Jo. Je nás 10 milionů, odečtete děti do 18 let, odečtete důchodce nebo prostě starší lidi, ne každý důchodce nepracuje, ale prostě starší lidi, kteří už jako nemůžou pracovat. Zbyde vám nějaké číslo a z tohoto čísla máte 2 miliony exekucí. Jedny, které už probíhají. A jedny, který oni ještě předpokládají. A když k tomu přičtete ty ostatní, ty živnostníky, který museli zavřít své podniky, že jsou ještě další a další omezení, nejenom restaurace, nejenom hotely, ale prostě všeobecně, i ty řemesla trpí. Jo. Tak, a ty jsou vlastně na pokraji únosnosti ekonomické, aby mohli přežít Ne, aby tvořili kapitál. Ne, aby si mohli vytvořit rezervu na stáří nebo našetřit si na něco, jo, na automobil, na dům, nebo na dílnu, na nějaký stroje, nebo na něco takového. Oni řeší jenom to, aby přežili. Jo, to znamená, aby měli na základní tedy jaksi věci, plus tedy, dejme tomu nějakou dovolenou, nebo něco takového. To je všechno. Tak si řekněte sami sobě, jestli tohle je ta správná ekonomika. Jestli to vedení toho státu nás tedy vede ku prosperitě. Teď se podepisují další a další smlouvy, které nám absolutně berou suverenitu. A o tom není v tisku a ve sdělovacích prostředcích ani ň. A takhle se dělá politika. Navenek si vemu kapucu a začnu čarovat a potají někde v kuloárech se pěkně dohodnou, jo, s tím zbytkem hlubinného amerického státu a různých tajných organizací a podobně. Proč? Protože Evropská unie slíbila miliony euro na přímou úhradu ztrát díky pandemii. To jsou penízky. Tam už se nežádá, to není nějaká dotace nebo něco. Tam se prostě vyčíslí škodička, jo, a dostanou penízky. Tak zase čekají příliv prostě pro tu svoji vrstvu, pro ty svoje kamarády, pro ty takzvané politiky, takzvané známé tváře. A to obyvatelstvo jako takové nemá absolutně šanci do toho nahlédnout. Jo? Oni se ne, to, my se nemůžeme ani zorientovat v tom, kam až sahá vlastně ta doslova zrůdnost jako to, tý politiky. Jo? Takže jediný možný řešení je se tomuhle tomu prostě postavit. A v jakýchkoliv volbách, v jakýchkoliv příležitostech dát najevo. Nemusí to být jenom volby, můžou to být různé protesty, oznámení, žádosti, prostě a třeba i manifestace, neříkám demonstrace, ale manifestace svého názoru. Jo? Čili toto je nutné, ale k tomu je nutné, aby ta veřejnost byla aktivní, aby politicky myslela, protože člověk, který nechce život jenom přežít, ale chce ho prožít, musí být člověkem politickým. Takový ty řečičky o tom, že já s politikou nechci nic mít společného, jo, já jsem apolitický, nebo dokonce někteří říkají, já jsem napříč politickému spektru. No co to je? Bejt napříč. To je vychcánek, který se prostě přidá tomu, kdo zvítězí. Já už nevím, jak to mám říct. Prostě slušně. Jako, jak může někdo říct, já jsem napříč politickému... to je prostě... To je, buď je to protimluv, anebo je to prostě hanebné tvrzení. Protože člověk přeci musí mít nějaký názor. A ten názor se nemůže stotožit napříč. Podívejte se, na jedné straně stojí krajní pravice, na druhé straně stojí krajní levice. Jo. A ten člověk říká, že je napříč. Tak co je vlastně?
Můžu to doplnit? Já jsem chtěla říct, že jsou různá jako měřítka. Buď jak říkal pan kolega pravice nebo levice, nebo jak říkáme my národní versus multikulturní a tak, ale nelze být napříč. To jako jsem pro a navíc proti. To není samozřejmě žádný politický názor. Já chci ještě říct, že co se týče propojení Evropské unie a NATO, jak někdo si myslí třeba, že to není pravda, stačí si to zadat do vyhledávače. Vylezou vám stránky evropské, europa.eu. A tam se dozvíte neuvěřitelné věci, například, že Evropská unie a NATO mají podepsáno x společných prohlášení a dohod o provádění paralelních postupů a součinnost v různých bojích, teď se tedy akcentují ty hybridní hrozby. Ale hlavně je tam mnohokrát zmiňovaná spolupráce a koordinace v otázkách týkající se námořní problematiky. Existuje třeba projekt Mořský strážce. Ten se přímo odehrává ve Středomoří a podobně. Takže jak pomáhá Evropě na to, jak si lidé třeba myslí, proti teda těm migrantům a proti terorismu? Nijak, nijak, nijak. Je prostě naopak žádoucí, aby tady ta migrace byla. A znovu opakujeme, to jsme taky říkali tisíckrát. I kdyby ty lidi se sem chtěli dostat, i kdyby to byla ekonomická migrace, tak pokud by nebyl zájem té Evropské unie a NATO, tak se sem nikdy v životě nikdo z nich nedostane. Ale ten zájem, ta zloba se nemá zloba lidí se nemá obracet proti těm migrantům. To je jasný tedy, To už je jenom důsledek. Ta zloba se má obracet proti těm hybatelům a to je opravdu Evropská unie a NATO. Takže abychom věděli, ty migranti, ty už jsou de facto následek. Ale tady jsme často svědky toho, že lidem migranti lezou na nervy oprávněně, ale nevidí toho hybatele toho všeho. A to je opravdu ta Evropská unie a NATO. A já bych tady ještě ráda, to se mi zdálo osvěžující, přečetla třeba z diskuze, jak lidé reagovali na toho pana premiéra i na pana prezidenta. Absolutně přesně. Takže třeba říkají přirozeně. Andrej Babiš hledá spojence, kteří ho podrží. Doma už jich moc nenajde, v Bruselu už vůbec ne. Rusko a Čína by pro něj byly politicky sebevražené, takže zůstává pouze americký velký bratr, respektive americké zbrojovky. A ty zadarmo kamarády neberou. Takže nás čekají masivní nákupy amerických zbraní. Nebo třeba zase... Někdo tady napsal. Takže nám pan premiér řekl, že na armádě se nebude šetřit. A v reálu to pak dopadá tak, že skupina polských vojáků se zbraněmi si v klidu řadu dní okupuje kus naší vlasti v obci Pelřimovi, míří na našem území, na naše občany, zakazuje jim svobodný pohyb po naší vlasti a armáda tam nepošle ani blbou hlídku, aby prostě mohli jít ty polští vojáci pár desítek metrů za potok. Asi nemají ta naše armáda už ani na ten džíp, anebo dokonce nemají na benzín. Nebo další reakce. Za první čtvrtletí je znám propad naší ekonomiky, jsou to zhruba 2%. Ale podle návrhu členů vlády tyto peníze dáme na zbrojení. A pak říkají, nepřítelé už nám nějakého vyberou. A nebo tady právě někdo taky, to se opakovalo, říkají, česká vláda nebude šetřit na ozbrojených silách. A to nehledě na následky koronavirové krize. To prohlásil tedy Andrej Babiš. Takže vláda má plány ožebračovat vlastní národ, ale hlavně koupit munici. To, že tady zmiňoval pan kolega, ta vláda jenom konstatuje, že bude milion exekucí. Ani nenabízí řešení, jak to vyřešit, aby nedošlo k tomu, že bude nových milion exekucí. Takže lidé, podle mého názoru, je povzbuzující, že lidé už to chápou. A teď ještě jde tedy o to, aby opravdu byly podniknuty ty konkrétní kroky. Ano, není menší zlo. Ano, je úplně stejné zlo, jako třeba ODS a podobně, protože oni se liší jenom v detailech, ale Tady nám jde všem o krk a o vlastní existenci. A snad mám pocit, že jsem to propojení Evropské unie a na to prokázala jasně. Předávám slovo.
Tak to...
Já bych chtěl ještě jako doplnit a vrátím se k našemu programu, aby jsme znova a znova zdůraznili, že naše reforma není někomu vzít a někomu dát, ale naše reforma se obrací na ty nejubožejší, na ty nejuvláčenější a nejvíc tedy zapadlí do toho systému otrokářství. K tomu se obracíme, ano, ale zároveň chceme podpořit střední třídu tak, aby netratila, ale aby se mohla rozvíjet. Ale všechny ty opatření, které dneska vláda dělá, tak vůbec nebere v ohled střední třídu. Vůbec nebere ohled na řemeslníky. Ani náhodou na malé podnikatele, který třeba zaměstnávají třeba 20 lidí nebo 50 lidí, jo, a ještě třeba jenom na dobu určitou a nebo na nějakou brigádu nebo na něco takového. Ale my nechceme, nějakým způsobem omezovat činnost velkokapitálu. Ale my chceme změnit přerozdělování výdobytku a především zastavit únik kapitálu do zahraničí. Podívejte se, ten únik kapitálu do zahraničí si uvědomují i velmoce. Teď se podívejte na ten projev, na to opatření, který udělal Trump. To je proti úniku kapitálu do zahraničí. Podívejte se, co dělá Putin. Ten taky dělá opatření na omezení úniku kapitálu do zahraničí. A my to v podstatě ještě podporujeme. Takže to není někomu vzít ty peníze, ale kde se ty peníze budou realizovat. To znamená, aby se co nejvíc toho takzvaného kapitálu nebo prostě toho výdobytku té společnosti realizovalo tady u nás. A tím vlastně podpoříme ekonomiku a tu dynamiku té společnosti. Ale nemůžeme, podívejte se, vemte to podle toho, kdo má právo teda hlasovat, jo? Čili těch ekonomicky činných lidí je, já nevím, kolem 5 milionů, 5,5 milionu, nebo takhle nějak prostě. Neberte mě za slovo. A z toho oni klidně, ale klidně řeknou, že počítají s tím, že bude 2 miliony exekucí. Jo? Takže už z půdu sebezáchovy přeci ty lidi musí pochopit, že jsme stranou, která to má v hlavě v pořádku a má to srovnaný a má vizi. Podívejte se, nějaké čarování nikomu nepomůže, protože to jsou temné síly a ty temné síly budou podporovat tento systém. A my a vizionáři, kteří skutečně umějí odečítat z astrálu, ty skutečně vědí, který procesy mají v té společnosti proběhnout, aby se ta situace zlepšila. Tak ty jsou v zapomnění, ty jsou v ústraní, ty jsou prostě zablokovaný, k lidem se to nedostane a někteří nemají ani zájem. Jo? Protože když ta společnost je tak narušená, jako naše společnost je, tak tyhle ty lidi v podstatě radši ani nevystupují a ani nechtějí nějak frekventovat ty svoje vizionářské představy, protože to považují za zbytečný. Jo. Ale my to za zbytečný nepovažujeme. Podívejte se, my máme kolem sebe vizionáře. A můžu vám zaručit, že to, co po několika letech studujeme nebo prostě jako propracováváme, tak se naplňuje. Je pravdou, že člověk je přirozeně nedočkavý. Jo? Přirozeně by to chtěl urychlit a přirozeně by jako si říká, no to není možný, kdy ta událost nastane. Ale ona vždycky nastane. Ale časově se do toho člověk těžko trefuje. Takže buďme trpěliví a věřme těm vizionářům, že to tak bude, ale nevěřme temným silám, protože ty temné síly, těm silám se říká temný, protože jsou proti lidem, proti zájmům těch lidem, proto se jim říká temný. Tak proč bychom se měli na ně obracet?
No, dobře, dobře, já to tedy shrnu a připomenu, oč tam vlastně běží, nebo aby jsme se dostali k tomu NATO, že ano, kolik zbývá tedy času do středomořské války? Po telefonátu totiž mezi tureckým prezidentem Recepem Erdoganem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem zaútočila turecká armáda a její pomocné džihadistické sbory na třech frontách. Turecké stíhačky typu F-16 bombardovaly širší pás země od cílů v Kurdistánu, který tedy vyhlásil nezávislost v roce 2017, přes oblasti tedy v Iráku až po město Kámyšlí v kurdské oblasti Rojava na severu Sýrie. Turecká armáda rovněž podle agentury Al-Hadah ostřelovala raketami pozice syrské arabské armády u města Sarakýb na hranicích syrské provincie Idlib. Podle tedy řeckého serveru pronews.gr došlo tedy už předevčírem k bojům západně od libyjského města Sirte, které je bránou ke druhým největším ložiskům ropy, dámy a pánové, v zemi. Město před dvěma týdny v leskovém útoku dobyla turecká armáda s podporou džihadistů z vlády Národní dohody s označením GNA. O několik dnů později Turky a džihadisty z města vyhnal protiútok libyjské národní armády, tedy LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar. Nyní se tedy obě strany ostřelovaly ve vzdálenosti asi 90 km západně od města. Egyptský minister zahraničí, to už asi víme, Semeh Shoukry, včera tedy podle libanonské agentury oznámil, že egyptská armáda byla opět uvedena tedy do stavu plné bojové pohotovosti, když říká, Sirte je červená čára, přes kterou Egypt nenechá tureckou armádu přejít. Podle pokud teroristé z GNA s podporou turecké armády vstoupí do Sirte, egyptská armáda vstoupí do Libye a pomůže LNA teroristy vyhnat, řekl tedy egyptský ministr v rozhovoru pro Al-Mazdar. Takže tady vidíme, co se tady děje bez zájmu Spojených států amerických nějak, nebo vůbec vedení na to, že by řvalo, že jeden stát, jedna z nejsilnějších armád v NATO, že vlítne tedy na syrské území a dělá tam bordel, bombarduje si kdesi, co chce. No a když to vidí tedy samozřejmě Egypt, který potlačil muslimské bratrstvo a jejich povstání, arabské jaro, úspěšně, tak říká, a je si toho samozřejmě vědom. Takže Egypt by tady mohl hrát nějakého urovnávače, nebo spíš garanta toho, že by Turecko ty svoje bejkárny nemuselo rozehrát až tak moc daleko. Sice víme, že pan Pjaki na ty aktivity Turecka říkal, jen nechte Recepa Tayyipa Erdogana, on si tu pusu nabije, když to budu parafrázovat, dojede na to, že poslouchá zase čísi rozkazy. Takže to slyšíme, džihadistické sbory s tureckou armádou, dámy a pánové, dělají bordel v Sýrii. K tomu vyšla teď nejnovější zpráva, aby jsme to měli, že Turecko opět a ne dělá, každý dělá jen to, co je mu dovoleno. A vyšla tajná zpráva, tajný dokument o plánu Turecka napadnout Řecko. Dámy a pánové, tento dokument je už z roku, kde to tady vidím, 2014, konkrétně 13. června a nese název Směrnice o plánování operace tureckých ozbrojených sil Çakabey, jestli se to čte Çakabey, nevím, Çakabey, Kakabey, nevím. Uvádí také seznam plánovaných ofenzív vůči Řecku a data, kdy byly poprvé vyvinuty tyto směrnice a plánované ofenzívy. Dokument však neobsahuje samozřejmě žádné podrobnosti o invazních plánech, vzhledem k tomu, že jsou označeny jako utajované a podle tureckých to vojenských postupů nemohou být z bezpečnostních důvodů odesílány přes e-maily. Potvrzuje to však existenci tureckých plánů na invazi proti Řecku. Dámy a pánové, tady vidíte, že Turecko se bude, teď nevím, jak to slušně říct, vyhrožovat všem kolem sebe a teď už vidíme samozřejmě, co se děje, že ano. Takže to je jenom, aby jsme věděli, co je NATO. Jo? A proč tedy Aliance národních sil tam má tedy vystoupení ze Severoatlantické smlouvy. To jenom za mě, aby jsme byli v obraze, co se tady děje skutečně tady kolem nás, aby jsme se okolo toho mohli vlastně zaobírat. Nuž, tím končím.
No, já jsem chtěla říct, že ještě je důležité, že nám se předkládá, že se bude kupovat jakoby to železo. A my si myslíme, že do toho půjde největší část peněz. Ale to je velký omyl, protože největší část peněz je do toho, o čem půjde do toho, o čem média vůbec nehovoří. A to jsou takzvané zbraně. Já vám pak ušlu, Martine, odkaz, aby posluchači si to mohli ověřit.
Dobře, dobře.
To jsou zbraně se směrovanou energií. A tam já předám slovo kolegovi, pak se ujmu slova.
Dobře, napijte se, osvěžte se.
Máme kaši.
Ne, tak je to potřeba.
Ne, já už je to dobrý.
Už je to dobrý. Dobře.
Jo. No, protože tady do těch, do úplně teď ty největší finance, do těchhle zbraní, které využívají, a to souvisí i s tím 5G, to souvisí s těmi vysílači a s těmi satelity. A nám se to tady prezentuje, že to je jenom, aby byl rychlejší internet. To je hloupost. Takže ty zbraně se směrovanou energií využívají přesně cílenou tu energii k poškození cíle. A ty zbraně využívají právě elektromagnetické záření. A jsou velmi nebezpečné. A čtete o nich někde? Ne. Pořád se jenom bavíme o těch tancích, vrtulnících a podobně. Ta činnost těch elektrických a elektronických systémů bude těmito zbraněmi narušena. A o to především jde. Ty zbraně se směrovanou energií zahrnují jak laserové zbraně, tak částicové zbraně, tak zbraně, a teď pozor, v pásmu radiových vln a v pásmu mikrovln. A je to tady přesně rozděleno různé druhy zbraní. Je to kolem těch 60, 100 GHz až 300 GHz. Mají jako různý efekt a různé účinky. A v té vojenské terminologii jsou definovány jako zařízení navržená za účelem narušení, degradace a zničení cíle pomocí vyzařované elektromagnetické energie. A teď je tady, teda to je jeden typ zbraní, speciálně, protože o tom jsme hovořili v souvislosti s těmi 5G, speciálně v kmitočtovém pásmu 10 MHz až 100 GHz. Takže jenom, abychom věděli, že je tady ještě ohromná oblast. Ona není tajná. Když, jak vám pošlu, Martine, ten odkaz, a když se to zadáte do vyhledávačů, tak ty informace jsou k dispozici, akorát, že o nich neinformují média. Takže to je ten hlavní leitmotiv toho zbrojení, toho NATO a tedy i nás. A znovu opakuji, to není v rukou státu. V rámci spolupráce toho soukromého a veřejného sektoru to pak de facto je v rukou soukromých nadnárodních společností a firm. Proto je to tak velmi nebezpečné. A ještě my sami si to platíme a budeme z toho dávat, nebo na to dávat 2% HDP. No, to je všechno. Předávám slovo, můžeme dát další téma vzhledem k času.
No, řekl bych, že asi... No.
Já si myslím, že bychom to měli ještě jako dopracovat, protože tohle je strašně nebezpečná situace, protože se to vymyká kontrole státu. Ta negace spočívá v tom, že se propojí korporace se státní mocí a vlastně převezme iniciativu od těch volených orgánů státních a ty vlastně potom určují politiku. A to už potom ten občan v jakémkoliv státě, teď nemluvím jenom o České republice, v jakémkoliv státě ten občan už nemá šanci prostě to ovlivnit nebo aspoň zjistit, co se děje. Protože ty korporace pochopitelně na základě legislativy, kterou vnutili jednotlivým státům, nejsou povinni se někomu zodpovídat. To je podnikatelské tajemství, to je v rámci prostě toho soukromého sektoru a do toho nikomu nic není. Dokonce to není možný zjistit ve státech, kde mají silného prezidenta, jako třeba Spojené státy, Francie a podobně. Jako, jo. Možná i bychom mohli říct třeba v Ruské federaci, jo. Protože ty korporace jsou mimo ten stát a podlehají tudíž zákonům jiné velmoci nebo jiné ty korporaci. A toto propojování těch korporací do politiky a do státních orgánů je tak zřejmé, že prvořadým úkolem je toto zastavit. A to nemůžeme udělat bez podpory informované veřejnosti. Mně vždycky jako se zvýší tlak, když někdo říká, vy jste slabí. Jak jsme slabí? My se zastáváme prakticky všech vrstev lidí, především teda těch nejvíc utlačovaných. A nejsme silní? Musí se ta veřejnost prostě projevit. Musí říct dost. V tomhle my nerozumíme. My nejsme schopni si tohleto vyhledat. My vůbec nevíme, co se děje. A proto si zvolíme organizaci takovou, která to rozšifruje a zastaví to. Protože všem těm lidem vlastně jde o život. Podívejte se, my se tady bavíme o nějakých mikrovlnách, ale to si nemůžeme představovat tak, že někde tam v dálce oni zničí několik desítek, tisíc, milionů lidí a že všechno ostatní bude v pořádku. Ty mikrovlny narušují celou přírodu, včetně atmosféry. Čili to se týká nás a já se divím té naší reprezentaci politické, že na to jde jenom proto, že vidí, že ještě na poslední chvíli můžou vydělat prachy. Protože to se týká i jich. Protože oni dýchají ten vzduch zrovna tak jako my. Oni pijí vodu zrovna tak jako my. Jo? Oni se pohybují v přírodě zrovna tak jako my. A divím se, že opravdu z toho prostého půdu sebezáchovy jsou ochotní prostě tuto politiku podporovat. Jenom proto, že krátkodobě v tom vidí prostě prospěch. To je všechno.
Dobře, dobře. Nuž, dámy a pánové, to je zase na vás, vážené na sluchačky a na sluchači. Za to budete šířit a budete informovat zase své okolí o tomto. Zkrátka všechno je. Nuž, jestli můžeme přejít, tak se koukneme tedy na to 75. výročí osvobození. A je tedy analýza. A teď mi to zase začalo, tak moment. Už, dobré. Aneb analýza tedy Vladimíra Putina v americkém to tisku. Já to sám ještě nečet, takže se k tomu vyjadřovat nebudu. Videa samozřejmě z vojenské přehlídky k 75. výročí z Moskvy, ale i z Donbasu jste mohli vidět, dámy a pánové, jsou všude na sociálních sítích, na tu krásnou parádu jste se mohli kouknout a v souvislosti kvůli přepisovačům dějin samozřejmě budeme dále uvádět i tady na svobodném vysílači. Tak jdeme na to.
Vladimír, no, já chci říct, že to odstartoval článek, který poskytl Vladimír Putin americkému časopisu The National Interest, který vydává Washingtonské centrum národních zájmů. A vlastně tam dlouhou dobu vykonával funkci čestného předsedy Henry Kissinger. A tomuto časopisu, ten časopis dal ohromný prostor Vladimíru Putinovi, aby tam vysvětlil všechno, co se týče druhé světové války, ty příčiny, proč vznikla, kdo vlastně byl tím hebatelem. A potom se tam v závěru také věnuje té současné situaci a roli OSN a podobně. A teď je ještě zajímavé, to bych předeslala, jak na to reagovaly média. Já nevím, myslím si, že u nás v tom mainstreamu, jestli se to zmínilo jednou větou, ale myslím, že snad ani to ne. A jak na to reagovalo zahraničí? Takže například britský Telegraf zveřejnil jenom takový jako neslaný nemastný článek o tom, že Polsko je nahněvané kvůli údajným manipulacím Vladimíra Putina ohledně druhé světové války, což je legrační, protože on to tam dokládá na dokumentech a teď všechny ty dokumenty jsou zveřejněny. Každý, kdo chce, tak může tam jet a podívat se na originály dokumentů, protože je k tomu zřízeno středisko, které je veřejně nebo dostupné prostě všem. Takže akorát se nad tím jako pozastavilo Polsko, to mělo výhrady. Ta Británie to de facto přišla mlčením. Všechny ty státy západoevropské a Evropské unie to přišly mlčením, protože on Vladimír Putin tam také kritizuje tu rezoluci Evropské unie, o které jsme tady hovořili mnohokrát a Aliance národních sil k tomu dala stanovisko. A říká tam přesně, že zkresluje historii, staví na roveň Německo a Rusko, že jako oni dva rozpoutali tu válku a podobně. A takže teď bych ráda řekla možná několik takových zajímavých sentencí, aby to třeba posluchači nemuseli celé číst, protože to je opravdu velmi rozsáhlý článek. A o čem se tam tedy píše? Tak on tam, Vladimír Putin, říká, že řada politiků ze zvyku prohlásila, nebo prohlašuje nyní, že Rusko se snaží přepsat historii, ale zároveň, a to je přesně i u nás, nedokážou vyvrátit ani jeden jediný fakt, ani jeden jediný argument. A oni tady právě předkládají originály těch dokumentů, a které ty jejich, tím pádem ty argumenty jsou neotřesitelné. Takže věnuje se tady tomu, proč tedy ta válka byla vlastně rozpoutaná. Taky my jsme často hovořili o té Versajské smlouvě a on vlastně říká, že tím pádem, jak Německo pak muselo, že to bylo velmi nespravedlivé a že Německo muselo těm západním zemím vyplatit obrovské, ale obrovské reparace a že byla totálně zničena ekonomika toho Německa a že už tehdy vrchní velitel spojeneckých vojsk, francouzský maršál Foch, řekl, že Versailles není mír, ale příměří na 20 let a to se také stalo. No, potom tady rozebírá ty vztahy mezi Německem a Polskem. Pak tady konkrétně rozebírá ten pakt Molotov-Ribbentrop a podobně. Takže to možná pan kolega mě pak jako doplní, co se týče ty historie. Ale já bych se ráda zmínila, jaké on tedy má, Vladimír Putin, to vyznění. A on právě říká, že naší povinností, tedy těch všech, kteří mají tu politickou odpovědnost, to jest světových politiků, a zejména tedy těch zástupců vítězných mocností ve druhé světové válce, je zajistit, aby ten systém poválečný nekrachl. A Evropská unie chce, aby ten poválečný systém krachl. A on říká, že vlastně v té Radě bezpečnosti OSN de facto tu rovnováhu drží právo veta. Že ani jedna z těch vítězných mocností nemůže si udělat to, co by chtěla, protože vždycky ta druhá může použít to právo veta. A že teď jsou snahy především ze zemí Evropské unie zrušit to právo veta, udělat jiné obsazení té Rady bezpečnosti a podobně. A on to tam jako rozebírá celkem dopodrobna, jak ten systém funguje. A říká, že je, pak tady ještě zmiňuje, že je nepřijatelné proměňovat ekonomiku v nástroj nátlaku a konfrontace. A ve finále tady navrhuje, že by měl by být nadcházející summit takzvané pětky, což je tedy Rusko, Čína, Francie, Spojené státy a Velká Británie. A ty by měly jako dohodnout se ne na nových pravidlech, to oni nenavrhují, něco nového musí být, ale stabilizovat tu situaci, aby nedocházelo k těm otřesům a teď je opravdu ten největší atak ze strany Evropské unie a z těch států západní Evropy a to se vlastně týká částečně i NATO, jak jsme o tom mluvili v té první hodině, protože známe teď tu snahu Donalda Trumpa izolovat USA, takže jakoby to zlo, ta základna toho světového zla se přenáší teď do Evropské unie. A já ještě než předám slovo, tak jsem chtěla zmínit, že jsem se dneska dívala na stránky akademika Panareva, který se tomu věnuje. A možná bych řekla zajímavé věci, které nezazněly dnes někde u nás. On říká, že ta oslava, jak byla, se to jmenovalo parád vítězství, takže vlastně to jsem taky nevěděla, nevím, jestli to ví posluchači, že to je přehlídka, že to je na motivě nebo jako podsta legendární Stalinovy přehlídky vítězů, která právě byla v roce 45 22. června. A že to byl i tehdy, a o tom hovoří i ten Vladimír Putin v tom svém článku, když tam cituje tehdejší, já nevím, prezidenta Roosevelta, Winstona Churchilla, jak všichni oceňovali tu neuvěřitelnou roli a tu statečnost Sovětského svazu. A tím pádem všichni i tu přehlídku. A říká, že to byl symbol globálního úderu, a teď navážu na pana kolegu, temným silám. A že ten sovětský lid a miliony vlastně různých, nebo ne miliony, ale miliony lidí, ale různých národností rozdrtili fašismus. A znovu opakuje, a síly temnoty. My jsme byli svědky toho, že tenhle slovník kdysi začal používat George Bush. To bylo v Americe, jako říše zla a temné síly a podobně. Teď se ten výraz posunul více do pravdiva, ale opravdu ten pojem temné síly nepoužíváme jenom my, nebo pan kolega, který ho tady zmínil, ale začíná se zmiňovat i v té světové politice. A teď je těmi temnými silami označovány jsou i ty snahy předělat historii. A nepoužívá to jenom Rusko. Ten termín používají i mnozí jiní analytici. A ještě a také bylo zajímavé, že jestliže pan prezident měl sílu a napsal to vyjádření k té čtvrteční konferenci o bezpečnosti NATO de facto, tak ale neměl sílu a nezaslal vůbec žádné vyjádření do Ruska k této přehlídce. A nevím, jestli byl zván, neomluvil se, ale byli tam zástupci 14 států, teď je tady vyjmenuji, podle abecedy. Azerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Indie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Srbsko, Turkmenistán, Tadžikistán a Uzbekistán. Kdo tam byl z Evropské unie? Takže opravdu ten největší chlad a to nebezpečí, které teď vlastně ten svět ovládá, tak má mnohé kořeny v Evropské unii. A my se pořád snažíme být tou součástí, to je fakt nepochopitelné. Teď předám slovo panu kolegovi a pak bych to doplnila
dobře.
Ještě o pár novinek z USA.
Já mám jenom poznámku, co já jsem zaslechl a zahlédl, tak pan prezident tam byl zvaný, nebo se tam měl dostavit, ale s odůvodněním pak na COVID, tam tím
ale
jakoby zastupoval.
Ale to bylo v květnu.
To bylo v květnu, já myslím, že to bylo i teď na tady tu přesunutou, že zkrátka se s tím počítalo a jenom to přesunulo. Ale to je jedno, tak já říkám, že mám jenom takovéto informace. Tak dobře, přidáme
to
Karlovi.
Ta květnová oslava, která se tedy tradičně tedy konala toho 9., že jo, ta byla odsunuta, protože ty temné síly se pokoušely udělat v Rusku nevím, převrat státní a tak tam museli proběhnout nějaké procesy společenské, aby se ta společnost stabilizovala a z tohoto důvodu tak nějak si myslím, že to bylo i odloženo a našel se tento termín jako příznivý a mohlo to tedy proběhnout jaksi v klidu. Ty pokusy o státní převrat probíhají i v USA, dokonce Trump to jasně definoval jako pokus o státní převrat a je otázkou, kdo to financuje, odkud to jde a pochopitelně jsou to ty pozůstatky toho hlubinného státu, že? Ale teď se to vlastně zahnízdil se ty zbytky těchto mocenských sil se zahnízdily právě v Evropské unii. A o to bude těžší ten boj vlastně v té Evropské unii. Ta Evropská unie v současné době vytváří vlastně největší hrozbu těm reformním krokům. A ty naši představitelé vůbec nereflektují ten celosvětový pohyb, tu celosvětovou tendenci, kudy se ta reforma vlastně ubírá. A pořád, jak si tak nějak potají, plní tedy pokyny Evropské unie. Podívejte se, ta situace je o to vážnější, že skutečně v té Evropské unii ty státy vlastně se necítí vázání tou Versailleskou smlouvou, protože skončila a to zanikla. To je finito prostě, s tím se nedá nic dělat. Jo. A teď se rozehrává hra vlastně o území. Vidíte ty tendence v Maďarsku, vidíte ty tendence já nevím, i v Polsku, že jo. Vidíte ty tendence i v těch západních nebo klasických západních státech, že se tam prostě odvolávají na státní uspořádání z roku, já nevím, 1700 a podobně. Jo. Čili my se skutečně musíme jaksi zařadit do toho progresivního proudu a musíme tedy hrát prostě tu pozici a přihlásit se o to, že my nejsme žádný konstrukt. My jsme historická země a nás tady nebude nikdo oštipovat a okrádat o nějaké území nebo naznačovat, že si jaksi můžou tady dělat, co chtějí a prosazovat ty neziskové organizace, které vlastně mají za úkol tuto tendenci prosazovat. Že jo? A ten boj vlastně se bude především odehrávat tady. Je pravdou, že ten hlubinný stát je hodně zafixovaný třeba i v Číně. Jo? Díky té ekonomické spolupráci a nevím, v otázce vědy a já nevím čeho všeho, průmyslu, tak je tam spousta institucí, které byly vytvořeny vlastně tím hlubinným státem. Jo. A tam vlastně, víte, ono je to strašně klamný, ono se řekne, že USA uvalilo nějaké sankce vůči Číně. Ale proč uvalilo vůči Číně? Oni neuvalujou tyhle ty sankce vůči Číně, ale oni to uvalují vlastně proti těm korporacím toho hlubinného státu v té Číně, čili v té Číně taky musí proběhnout ten proces očisty. Jo. Takže to jsou takový ohniska teď v tom světě, který vlastně teď čekají na tu očistu a uvidíme, jak se to bude odehrávat, jak to bude rychle a potom je důležitý vědět, co po té očistě nastane, jo? Jak se budou utvářet ty hranice, jak se budou utvářet bilaterální smlouvy, která velmoc má kterou oblast světovou jako svoje pole působnosti, jo? Jak na tom bude Rusko, jak na tom bude Čína, jak na tom bude USA, jo? kterou tu lokalitu vlastně si jaksi upřednostní pro svoje zájmy. Jo? Čili do tohoto se musíme vejít. Ale říkám znova, říkal jsem to několikrát, jsou dvě koncepce. Bez národních států je jedna koncepce, ta byla prosazovaná tím hlubinným státem, potažmo Evropskou unii. A je tady druhá koncepce se suverénními národními státy. jednoduchá otázka, co je pro nás výhodnější. Podle mě je pro nás výhodnější ta alternativa těch suverénních národních států. To je jednoduchý prostě rozhodnutí a jednoduchá orientace v té mezinárodní politice. Nic jiného na stole neleží. Jsou to dvě koncepce. A my se musíme zafixovat do koncepce, která nám umožní suverénní vládu. To znamená odstranění té korporátní politiky. Odstranění prostě toho mafiánského způsobu řízení ekonomiky a společenského života. Aby jsme vlastně, víte, jedna z priorit nebo zásad nebo takových stavebních kamenů vůbec suverenity je jazyk a historie a vzdělanost. My jsme příliš malí na to, aby jsme svoji zahraniční politiku dělali prostřednictvím ekonomiky. Jo? My nemůžeme nikoho tlačit ke zdi, my nemůžeme nikoho vydírat, jo? My nemůžeme nikomu dávat nějaký sankce, protože jsme příliš malá ekonomika. Teď nemluvím o současné době, v podstatě ta ekonomika patří někomu jinému, jo? Ale my musíme sadit na tu kartu té vzdělanosti. Čili ta tendence osekávat učivo, učit jenom prostě tím jedním pohledem a deformovat naši historii, potlačovat vlastně význam českého jazyka, to je náš největší úkol, protože tím se identifikujeme a tím vlastně stanovíme hranice té suverenity. Toto je náš úkol, který musíme zabezpečit. A to prostě v tom politickém spektru já nevidím, že by byla nějaká síla, která by toto chtěla prosadit. A nejenom, že by chtěla, ale že by byla schopná to zrealizovat. No. Čili teď znova jako podotýkám, podívejte se na náš program. Je těžký v té střední třídě vlastně, ta opozice se pohybuje dneska v rámci vlastně střední třídy, že jo. To jsou úředníci, bývalí vojáci, bývalí bezpečnostní pracovníci, jo, jsou to učitelé, jsou to, já nevím, hasiči, jo, to je prostě střední, jsou to řemeslníci, že jo, samostatně výdělečně činí, že jo. Jo, to je střední třída. A vlastně z toho se rekrutuje ta opozice. A jestli tato vrstva bude chtít dělat jaksi reformu takovým způsobem, že se s tím velkokapitálem dohodne na nějakým kompromisu, tak nic nedokáže. Prostě bude to jenom a jenom zrada vlastních zájmů. Vlastních zájmů, ne někoho jiného. Ne zájmu Aliance národních sil, ale vlastních zájmů. Jo? Ale vidějí v tom jenom ten dočasný užitek. Jo? Že to vrátí, teda, nebo ta snaha je o to navrácení do té situace před koronavirem, jo, a zase prostě sát ty peníze ze státního rozpočtu, z rozpočtu Evropské unie, i když tam je to velmi pofiderní, protože evidentně dáváme víc, než bereme. Ale to, co bereme, tak je vlastně pro tyhle ty, tak je přednostně tedy uplatňováno v tom našem, v té naší svitě politický. Jo? A na to oni hrajou. A že dlouhodobě zrazujou vlastně naše zájmy, celospolečenské zájmy, na tom jim vůbec nezáleží. To je všechno zatím.
Tak, tak, tak. No už samozřejmě, my jsme se tady mohli bavit i o tom, Vladimír říká ty historické souvislosti, že ano, a tak dále, Mnichovská zrada, anebo neustále, což bylo samozřejmě zmiňováno určitě i v té rezoluci Evropské komise nebo parlamentu ohledně toho, kdo mohl za tu druhou světovou válku, čí měru byla rozpoutána. Neustále se přeci samozřejmě mluví o dohodě nebo paktu Ribbentrop-Molotov a následnému rozšíření nebo rozdělení Polska mezi tyto dvě země, tedy tehda nacistického Německa
a Sovětského svazu. To je jenom tak, že vy o tom mluvím.
Tak, takže já zase vytáhnu, jestli mohu, já tady mám ty data, takže aby jsme si je znovu dali. Sice jsou tyto data uvedeny, dámy a pánové, v našem pořadu, mám něco přes hodinu, kde jsem zmiňoval tu tiskovou, nebo jsem přemluvil vlastně tu tiskovou konferenci Vladimíra Putina, jak to měl s těmi prezidenty a zástupci těch postsovětských republik. Takže, aby jsme to měli jasné, 26. ledna roku 1934 byla podepsána smlouva mezi Hitlerem a Pilsudským o neútočení, tedy nacistické, tenkrát ještě Německo, Polsko. 18. června o rok později 1935 německo-anglická námořní smlouva o volném moři pro Hitlera, možnost přípravy tedy na budoucí válku. 12. března roku 1938 Německo obsazuje Rakousko, takzvaný Anschluss Rakouska, že ano? 30. září roku 1938 bohužel pro nás Mnichovská zrada, Anglie a Francie zrazují Československo. Sudety byly obsazeny 1. října roku 1938, německá armáda obsazuje Sudety v Československu. Polská agrese nastala o den později, 2. října téhož roku 1938, kdy polská armáda obsazuje Těšínsko, území Československa, tedy východně od Ostravy. 6. prosince téhož roku 1938 smlouva Německo-Francie o přátelských vztazích. 16. března pak roku 1939 byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava. 22. března roku 1939 smlouva mezi Německem, Litvou o neútočení a také i s Lotyšskem. No a pak samozřejmě teď už zmiňovaná, všemi omílaná a všemi zatracovaná dohoda Ribbentrop-Molotov, rozdělení Polska následné, ta byla 23. srpna roku 1939. No a následovalo samozřejmě napadení Polska 1. září roku 1939 nacistickým Německem, invaze do Polska a vlastně jakože oficiální začátek druhé světové války, sice vyprovokované falešným útokem v Glivicích na ten vysílač a o tom už jsme se také bavili. Takže já odkazy samozřejmě i s těmi, co mi Vladimíra teď tady naposílala, tak já je dám do popisu dnešního pořadu, abyste mohli sosat a třískat tyto informace samozřejmě obrazně, dámy a pánové, lidem do hlav, aby to věděli, ukazovat jim fakta, ne plkat. Takže tady máte fakta a můžete je s těmi faktologicky, tlouci, ubíti.
Já chci na tohle navázat, že to teda zacituju právě z toho článku Vladimíra Putina. On tady uvádí, že David Lloyd George zdůrazňoval, to bylo hned po válce, a teď ho cituje. Ruské armády obsadily území, která nebyla polská a která byla silou obsazena Polskem po první světové válce, vůbec Polsku nepatřila. A teď říká, bylo by zločinným šílenstvím postavit ruský posun na jednu desku s posunem Němců. On tady právě cituje ty autentické autority z těch let během války a po válce, kdy to jasně jako říkali všichni, říkali přesný opak toho, co říká teď tady u nás pan Hřib a pan Novotný a Kolář a tyhle ty... To ani nejsou nedovzdělanci, to je jasný, že to dělají za cizí peníze.
V cizí zájmy.
Cizí zájmy, no.
Já bych jako chtěl říct, že my se tak trošičku vyhýbáme jaksi analýze polské politiky, dlouhodobé polské politiky, v tomhletom případě tedy v těch 30., 20. a 30. letech, protože se nám do toho jako moc nechce, protože my v podstatě jako proti Polákům nic nemáme, že jo. Jsou to Slované, ale ta státní politika hrála velmi zvláštní roli. A jak říkala jako kolegyně, to obsazení tou sovětskou armádou, to se týkalo území vlastně těch pobaltských republik, jo, který teď to trošku zjednodušují, pochopitelně. Jo. A Ukrajiny, že jo, kde tam docházelo docela ke zvěrstvům, jo. Já to řeknu tak trochu opatrně. Jo. Možná, že bychom to ani nemohli přirovnat tedy k řádění nacistické okupační armády, co se tam dělo. Takže jako ta role toho Polska byla velmi zvláštní a já si myslím, že na tu analýzu je ještě čas, ale není všechno tak, jak se říká, jako jo. Všichni dávají od těch událostí Mnichovské dohody ruce pryč, ale musíme si uvědomit, jakou roli to Polsko vlastně hrálo jako v předvečerech té Mnichovské dohody. No. Proč vlastně ta Anglie a Francie vlastně odstoupila? Jako, jo. Čili tady jako jsou bílá místa díky tedy klamnému výkladu dějin, který většina lidí ani jako nezná a zapadlo to zapomnění. Jako jo. Ale tomuhle tomu se vlastně musíme teď věnovat. Vzhledem k tomu, že ta Versailleská smlouva, to stále opaku, že ta Versailleská smlouva už zanikla. Jo. Čili my si musíme skutečně uvědomit, kdo jsme, co chceme, aby až po těch reformních krocích ty společenské procesy až proběhnou. Co vlastně my chceme? Kolegyně říkala, že se bude scházet nějaká pětka. Ano, ale ta pětka musí vědět, co my chceme. Ona se to musí dozvědět nějakým způsobem. A od ministerstva zahraničních věcí nebo od jiných dnešních tedy představitelů státní moci se to pravděpodobně nedozvědí, protože to není v jejich zájmu. Že jo? Čili i to, že tedy prezident nejede na oslavu.
Ani více, nepošle žádnou zdravici, ani nedá menší vyjádření.
A hlavně nedá žádné vyjádření pro obyvatelstvo, že jo? Kterému dělá prezidenta. Takže je to velmi podivné, jako jo, v podstatě se nedostavili dva ty prezidenti, že jo, Ukrajiny a náš, jo. Takže myslím, že by si posluchači jako měli k tomu dát velký otazník, jo, proč se to neuskutečnilo a nějaké takové řečičky o koronaviru, jako no, to já teda jako neberu, jako jo, to neberu, jo. Protože ne, my vlastně jsme přežili díky tomu, jak se vyvíjela druhá světová válka a jak dopadla druhá světová válka. A bez nějakého podtextu politického, současného, že by to bylo bráno jako nějaké podlézání nebo něco takového, tak si myslím, že by bylo tedy zásluhou, jak si poděkovat tím, že bych jako tam měl dolíst po čtyřech, jo, tak tam dolezu. Protože to je symbol. To je symbol míru, symbol našeho přežití. Jo. A teď je otázka, proč tedy se to neuskutečnilo. Rozhodně to nebylo kvůli tomu, že tady nějaká karanténa nebo byla tady nějaká karanténa nebo něco takového. A nehledě na to, že i kdybych ze zdravotních důvodů, což by člověk pochopil, tak by tam mohl dojet přeci někdo z vrcholných představitelů, jiných představitelů, předseda vlády, předseda parlamentu a tak dále a tak dále, nebo ministr zahraničních věcí, jo? Čili to, že se k tomu nikdo nechce vyjadřovat vůbec, vůbec nedal najevo, ani neřekl prostě ano, z těchto a z těchto důvodů jsme tam prostě nejeli, jo? Tak je to velmi problematický bod naší zahraniční politiky. Protože to, co se odehrálo předtím, ty skandály vůči tedy Rusku nebo Ruské federaci, lépe řečeno, a vyhrocená teda situace na té zahraniční politice. Víte, minister zahraničních věcí Ruské federace jasně prohlásil, že to bude mít nedozírné následky. Není toto právě ten nedozírný následek té naší neschopnosti vést normální zahraniční politiku? Není tohleto právě ten signál toho, že nás přirovnávají prezidentu Ukrajiny? Víte, je mnoho otázek, na které v tomto vysílání zřejmě nenajdeme odpověď, ale každý ten posluchač, který to jako poslouchá a bude šířit tedy jako ty informace dál a dál svým přátelům, své rodině, svým kamarádům, svým sousedům, tak by si tuto otázku měl položit a měl by na to hledat odpověď. Jo, protože to je to, co vlastně my musíme udělat. My nemůžeme jenom konstatovat, jak to tady vypadá. O tom mele kde kdo, i ten, kdo tomu vůbec nerozumí. Jo. Jenom je viditelný v televizi, protože si to třeba může zaplatit, anebo je prostě pohodlný pro tu politiku, tak ho tam věčně prostě věčně do těch vysílání cpou. Jo. Ale teď jde o to, vlastně, co je jádrem toho problému. A to můžeme vyřešit jenom zásadní reformou. Zásadní reformou toho všeho, včetně té mezinárodní politiky.
Můžu to ještě doplnit? Tady právě to se týká nás tím pádem, protože se to týká Evropské unie. Tak ještě v tom projevu, on tam vlastně, nebo v projevu v tom článku, v té analýze Vladimír Putin říká, že tou deklarací, kterou přijala ta Evropská unie, teda ten Evropský parlament, o důležitosti evropské paměti pro budoucnost Evropy, že tam přímo obvinila Sovětský svaz společně s nacistickým Německem z rozpoutání té druhé světové války, že vlastně chtějí zrušit závěry norimberského procesu a že to ničí základy celé poválečné Evropy. A teď tady, a teď ho přesně zacituju, a on říká, kromě hrozby pro fundamentální principy světového pořádku je tady i morální a mravní strana. Posmívání se a výsměch paměti je podlost. Podlost bývá úmyslnou, pokryteckou, zcela vědomou, když v prohlášeních ohledně 75. výročí konce druhé světové války jsou vyjmenováváni všichni účastníci protihitlerovské koalice, kromě Sovětského svazu. Podlost bývá zbabělou, když jsou ničeny památníky postavené na počest bojovníků proti nacismu a ostudné akce jsou odůvodňovány lživými slogany boje s takzvanou nepohodlnou ideologií a jakoby okupací. Podlost bývá krutou, když ti, kteří vystupují proti neonacistům a následovníkům benderovců, zabíjejí a pálí. Opakuji, podlost se projevuje různě, ale tím nepřestává být odpornou. Zapomínání na poučení z historie se nevyhnutelně promění v těžkou odplatu. Budeme tvrdě bránit pravdu, založenou na dokumentech, která potvrzují historická fakta, a budeme nadále čestně a nezaujatě mluvit o událostech druhé světové války. Konec tedy citace.
Víte, to, co říká Putin, všichni ti představitelé těch velmocí vědí. Oni to vědí, protože zase nemůžeme si o nich myslet, že jsou to úplní blbci. Jo, už to musím říct takhle prostě na rovinu. Oni to vědí, jak to bylo. Jenom v té své propagandě velmocenský a imperialistický to vlastně záměrně to deformují pro to obyvatelstvo, jak pro to vlastní obyvatelstvo, tak pro to obyvatelstvo, které ovládají. Aby si lidi mysleli, že to bylo jinak. Ale ty smlouvy, ty dohody, ty tajné depeše, ty nejsou uloženy jenom v Ruské federaci, někde v nějakých sejfech. Ty jsou uloženy ve všech sejfech. Anglie, ve Francii, v Americe, všude prostě. A oni to přeci musí vědět. A to je ta podlost. A to je ta podlost, že oni to vědí, jak to bylo, ale navenek říkají právě opak.
No a jenom ty ruské sejfy se otevřely a jenom ruské sejfy dávají k dispozici originální dokumenty. Můžou to udělat všechny státy, ale nikdo to neudělá, protože by se ta pravda ukázala a vyšla by na povrch.
A to by neodpovídalo vlastně současný jejich ideologii, že jo?
No a mě teda fakt mrzí, že my vypadáme asi v zahraničí. Prostě máme příšerný obraz díky tomu, co se tady dělo kolem sochy maršála Koněva a vlastně i kvůli tomu, jak jsme tady hovořili předtím, že není žádné oficiální vyjádření ani premiéra, ani prezidenta, ani šéfa sněmovny, ani šéfa senátu. Žádné vyjádření na téma toho výročí 75. není. Když tam mohli být zástupce Srbska, tak tam mohl být zástupce České republiky, ale nebyl.
Já si troufnu říct jedno, protože postrádáme oficiální stanovisko našich představitelů, tak Aliance národních sil jasně prohlašuje, že s touto politikou nesouhlasíme, že nás to mrzí, že naše vrcholní představitele staví do tohoto světla v mezinárodní politice, že nás zatahují do dalších a do dalších dobrodružství, které můžou mít nedozírné následky. A to nemyslete si, on ten svobodný vysílač není monitorovaný jenom naší biskou. Ten je monitorovaný všema. Jo. A já tady zodpovědně prohlašuji, že Aliance národních sil s touto politikou nesouhlasí. A že nás to mrzí, že nás jako národ, jako stát někdo staví do této polohy. A říkám ještě jednou, že my se hlásíme o suverenitu národního státu. My se hlásíme o historické naše území. A uděláme všechno proto, aby jsme nebyli vlastně vygumovaný z evropských map, aby jsme nebyli jenom nějakým regionem, který se tady zamíchá prostě jenom jako pracovní síla a neměli bychom vůbec žádný práva a pochopitelně povinnosti vůči svým obyvatelstvu. Jo? Čili říkám to naprosto jasně. Už kvůli tomu monitoringu. Nedělejme si iluze. Jo? Všichni to monitorujou. To, že navenek to někdo dává najevo a někdo to nedává najevo, to není vůbec rozhodující.
No já chci říct, že nejen tedy se k tomu nevyjádřili představitelé naše oficiální státní, ale nevím o tom, že by se k tomu vyjádřila jakkoliv, jakákoliv politická strana.
Tak proto jsme se vyjádřili.
Ano, ano. Kromě vlastně našeho žádné stanovisko neexistuje. Ale já jsem chtěla říct ještě jednu důležitou věc, že já už to registruju delší dobu, ale jaké jsou snahy, abychom se rozdělili i my, když už jsme okleštěni a vlastně vznikl nebo byl rozpad Československa. Tak teď vlastně ta Evropská unie hraje na tu strunu moravského nacionalismu. Různé ty moravské aktivity, objevuje se to ve facebookových skupinách, tak jsou podporovány opravdu z Evropské unie finančně. Existuje množství různých těch dotačních programů a titulů. Tím pádem ti lidé a ty, budu jmenovat konkrétní, Moravské zemské hnutí například, tak mají pak peníze na propagaci, na organizování různých těch promoravských a protičeských akcí. A musím říct, že ti přívrženci jsou fakt velmi agresivní a infiltrují, jak jsem říkala, různé třeba ty facebookové nebo i jiné skupiny. Ale neuvědomují si, nebo jestli to dělají s vědomím, tak je to teda obzvlášť zavržení hodné, že je zájem Evropské unie, aby se rozpadla i stávající Česká republika, právě natazují na pana kolegu, na ty euroregiony. A ty pak budou rozděleny a ty plány jsou mezi Německo a Rakousko. A když jsem zmínila to Moravské zemské hnutí, tak můžete se podívat, je členem Evropské svobodné aliance. Je to jediný vlastně zástupce České republiky v té alianci, to má zkrátku v angličtině EFA. A ta EFA je součástí frakce europarlamentu EFA Greens, a mají teda v tom Evropském parlamentu několik mandátů. A v rámci té EFI se Moravské zemské hnutí stalo i součástí středoevropské pracovní skupiny. Takže opravdu ty finance tam jdou, jsou k dispozici a proto mají tahle ta hnutí takové možnosti třeba vyrábět, já nevím, různá loga, letáčky, organizovat akce, platit si sály a podobně. Takže aby jsme si nemysleli, že to je nějaké spontánní hnutí. Spontánní hnutí to není ani omylem, ale dělá to takovou mají image.
Víte, já teď řeknu něco z vlastní zkušenosti. Tato tendence probublávala už za socialismu, za bývalýho režimu. Jenže v té době pochopitelně to nebylo možné, aby se to realizovalo tedy v takové podobě jako dneska. Petr Bezruč na severu v oblasti Těšínska se oficiálně vytrhával z učebnic dějepisu jako český nacionalist. Ani komunisti nebyli schopni tomu zabránit. Na Těšínsku, když byl ředitel podniku Čech, tak jeho náměstek nebo zástupce musel být Polák. A obráceně, ty tendence, co se týče Brna a toho jihu Moravy, tam to bylo trošku vedeno jinak. Tam to bylo spíš vedeno po té stránce ekonomické, ale byly tam ty tendence taky viditelné. Já na ty služební cesty jsem tam jezdil a velmi jsem to vnímal. Jenže ani tenkrát to nikdo nechtěl slyšet, protože by to byl problém. Ale z mezinárodního hlediska tehdy nebylo možné, aby tyto nacionalistické tendence šly do nějaké realizace. Jo? Čili tam to jenom prostě jako probublávalo jako drby jako v té společnosti, jako takový ty hospodský keci. Jo? A nebo tedy v nějakých těch tajných setkání různých těch v té církevní oblasti a podobně. Jo? Tam ta komunikace třeba starokatolíků, že jo, z Vídní byla velmi, velmi tedy intenzivní. byli tedy podporováni velmi jako, jako z Rakouska. A těžko se to tedy nějakým způsobem v té politice dalo zveřejňovat, jo? Protože by to vlastně vyjadrovalo tu slabost. Jo? A po té revoluci se tyhle ty tendence prostě oživily úplně bezprostředně, hned po té revoluci, nebo po tom převratu. Jo? Čili tam se ty spolky různý a organizace a neziskovky okamžitě začaly realizovat. Jo? Okamžitě se to začalo prostě provádět do praktického toho. Já bych chtěl požádat bratry tedy Moraváky a Slezany, aby si uvědomili, že v případě nějakého nacionalistického konfliktu u nás v České republice a v případě nějakých separatistických názorů a nebo dokonce, že by to přerostlo v nějaké odtržení nebo něco takového, že si podkopávají vlastně nebo uřezávají si větev pod vlastní zadnicí. Protože čím menší celek, čím menší ekonomický celek, čím menší společenský celek, tím je snázejc ovladatelný a už se to nikdy nemůže napravit. To jsou kroky, které potom můžou přetrvávat stovky let. Čili tyhle ty tendence, to není nějaká hra. To není nějaká hra na svobodu názoru a podobně. To jsou všechno jenom pindy. Jo? Za těmhle iniciativách stojí jasné síly, které jsou schopny to jaksi projektovat, zafinancovat, realizovat, jo, v podobě kulturních akcí, výměných nějakých zájezdů, výměných prostě nějakých i třeba vědeckých kolektivů a podobně. Jo. Čili to jsou metody ideologického boje, které byly odjakživa. To nevymysleli ani nacisti, ani Rusové, ani buržoazie, ani šlechta. To bylo odjakživa, tyto metody. Ale my si ty metody musíme osvojovat. My si ty metody musíme připamatovat, aby se nám to dostalo do myšlení. A uměli jsme rozeznávat, co je pro nás výhodnější a co není. Víte, takovýto ten posměch, jo, Pražáci, jo, zase Pražáci něco udělali. Já bych chtěl připomenout tedy, jako kdo u nás dělal předsedu vlády, kdo u nás byl ve špičkových funkcích po převratové době těch 30 let, odkud pocházeli.
A odkud pocházeli primátoři Prahy
a dokonce i současný primátor, odkud pochází, jako jo. No nejsou žádní Pražáci, jo. Takže ruku na srdce, udělejme si pořádek každý v tom svým chlívku, na tom svým dvorečku a přestaňme házet zodpovědnost vždycky na někoho druhého. A ještě k tomu takovým podlým způsobem, jako jo. Ono to začíná vtipem, ono to začíná prostě veselou hrou nějakou v televizi a podobně, takový ty uštěpačný, jo, rádoby vtipný filmy, jo. Ale ono se to potom převádí do toho myšlení těch lidí. A ty lidi to myslí vážně, že to tak je, jo. Ale kdyby se zamysleli, jak to ve skutečnosti je, tak by najednou zjistili, že to je negativní prostě působení v té naší společnosti. To je všechno. Já vím, že se to nerado poslouchá. Ale jestli chceme jak si dělat nějakou reformu, tak si musíme nejdřív udělat pořádek tedy v rámci té společnosti. My musíme si tady udělat pořádek. Ten pořádek nám tady nikdo dělat nebude. Ten nepořádek vyhovuje právě těm zahraničním silám. A ty to podporujou. Ty nám tady žádný pořádek dělat nebudou. Proč by to dělali? Teď to je proti jejich zájmům.
Tak. Já k tomuto tématu připojím, i když jsem to měl dát možná za začátek knihu, která sleduje Hitlerovu cestu od okamžiku jeho objevení se na politické scéně až do osudového útoku na Sovětský svaz. Jsou v této knize vyjmenována jména osobností, jakož i události, které už většinou znáte, jenže tato kniha je cenná výkladem jejich návazností. Nabídnutou optikou vidíme Hitlerovu kariéru jako jakýsi politický curling. Stanete se svědky neuvěřitelného a téměř nekonečného řetězce náhod, které vždy v potřebný okamžik připletly jednotlivé politické příležitosti a pomocníky k jejich realizaci Hitlerovi přímo pod nohy. Zjistíte, že prakticky každému zásadnímu kroku anebo pokroku jeho NSDAP předcházela změna zahraničně politické situace ve světě, většinou v Sovětském svazu. Ze stránek nabízené knihy se naučíte vnímat velkou říjnovou socialistickou revoluci jako nezvládnutý investiční projekt. Rozpomenete se na strastiplný hospodářský vývoj Výmarské republiky a osvojíte si metodu zvládnutí hospodářské krize během několika dní. Seznámíte se s Hitlerovým prvním kurátorem a spoluautorem jeho slavného eposu. Naučíte se anektovat cizí území bez navazujících sankcí. Pochopíte logiku výběru dějišť olympiád tehdy i dnes? Dovíte se, jak tomu bylo s křišťálovou nocí a válkou ve Španělsku? Bude vám nabídnout odlišný výklad mnichovských událostí i vzniku samostatného slovenského státu, než jsou ty, na které jste zvyklí. Dostane se vám objasnění, proč Francie podlehla tak rychle a proč v Anglii hitlerovci bombardovali civilní cíle a nikoliv ty vojenské. Kniha je nejen úchvatné čtení, je to učebnice geopolitické logiky. Odmyslíte-li si uvedená jména a data, kniha se promění v metodologickou příručku k pochopení logiky ostatních světových konfliktů, samozřejmě i těch, co teprve přijdou. Kniha má název Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, sepsal ji Nikolaj Viktorovič Sarykov, inženýr Mbuzek ji tedy přeložil a najdete ji na zakázanévzdělání.cz, protože tam se dozvíte, dámy a pánové, tolik věcí, že se nebudete stačit divit a já ji neustále doporučuji, tuto knihu, protože je excelentní. No už můžeme asi pomalu přejít k tomu závěrečnému tématu, které tedy dnes máme nachystané, tedy co se skutečně děje ve světě s tím, že vše začíná být jinak. Nuž, Vladimíra nebo Karel?
No, já bych teda se ujala slova a zmínila bych, jak jsem už avizovala a částečně jsem ho citovala, toho akademika Panarina, a on říká velmi zajímavé věci. Já jsem o tom v našich médiích nečetla a ve světových to nemám sílu je monitorovat. Takže tady v kostce. Takže 22. června Donald Trump poskytl rozhovor zprávám CBN a v nich veřejně oznámil, že obžalovává prezidenta Obamu z velezrady. A vlastně všechna ta globalizační média si rychle uvědomila nebezpečí takového obratu především pro sebe. A ještě v této souvislosti Donald Trump řekl, že bude trvat, pokud bude znovu zvolen, na návratu Ruska ke G7. Takže protože to je fakt nebezpečí pro ty nadnárodní korporace. Víte, kdo vlastní vlastně všechna ta média? Je to, my jsme o tom mluvili, o těch světových agenturách, ale když pak se dojde úplně na lámání chleba na ty lidi, tak je to 6 lidí. Ty vlastní úplně celý ten informační prostor na celém světě, ten, co udává tón. Takže proto je tato zpráva ignorována. A teď, jak to komentuje tady ten Panarin, že Trump může jednou provždy stáhnout, a to je velmi důležité, Ameriku z NATO. A že opět to znamená, že bude postupně Ukrajina převedena zpět do toho ruského světa. A potom ještě Donald Trump řekl, to je taky velmi zajímavé, tak jsem to nikde nezaregistrovala, že vůbec neodmítá setkání s prezidentem venezuelským Madurem. A dále řekl, že iniciátorem té vojenské agrese proti Venezuele, mimochodem to náš pan prezident taky vlastně pochválil toho Američany nainstalovaného prezidenta tenkrát. Takže Trump řekl, že tím iniciátorem té vojenské agrese proti Venezuele byl poradce pro národní bezpečnost Bolton, ale toho odvolal Trump z té svojí funkce. Takže z toho je vidět, že Donald Trump opravdu dělá, a to pak pan kolega mě možná ještě doplní tím jeho příkazem. Já vím, že už jsme o tom hovořili, ale ještě to doplnit jako součást té mozaiky. Takže Donald Trump fakt dělá zásadní globalizační, protiglobalizační kroky. A de facto se v mnohých spojuje s Vladimírem Putinem. Ale je to děsivé pro globalisty. V mnohém je to právě děsivé i pro tu Čínu. My jsme jako zvyklí spojovat ty tři dohromady, ale teď se ukazuje, že to užší spojení je Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Ne tak už té Číny, protože jak říká Valerij Pěkin, tam jsou ty globalisti. Takže tady dochází k úplně zásadnímu kvalitativnímu posunu. A pak ještě ten panarin, který to tedy monitoruje, tak říká, že všechna média působí proti Putinovi, to je jasný, ale proti Trumpovi. A pracují samozřejmě na straně globalistů. A potom uzavírá to tím, že v americké historii se nikdy nestalo, že by úřadující americký prezident obvinil bývalého prezidenta z velezrady. Takže to jsem považovala za důležité sdělit, protože ty novinky se určitě nedozvíme u nás, možná někde v alternativě a pak se to třeba budou ty zprávy přejímat, ale tohle to je v podstatě horká novinka. Takže jestli mě chce ještě pan kolega doplnit?
Mm-hmm. Se to netýká jenom jako Číny a netýká se to Ameriky a Ruska, ono se to týká nás, protože ta naše politická garnitura v podstatě jede se v těch starých kolejích. Snaží se tedy navenek jako pózovat ve smyslu reform, ale to je právě to nebezpečí. To je právě to nebezpečí i v tom, že budou mít takovou tendenci, pojďme se všichni spojit a budeme dělat spolu reformu. Jo? Ale v podstatě ty zájmy těch jednotlivých kolektivů politických jsou odlišné. Tam je jenom jediný zájem. Vládnout a peníze. Nic jiného tam není. Oni ty peníze si v podstatě zabezpečují tou vládou. A bylo by velmi negativní, aby na tento postup přistoupila alternativa. Aby opozice, neparlamentní opozice pod takovým tím levným heslem pojďme všichni společně a budeme společně kandidovat a na všechny se dostane místo. A to je strašně zavádějící, protože by to vlastně zničilo tu opozici. Protože by podepsali ty známé artikuly, já to zase přirovnávám k tomu husitství. Jo? Tak, jak zradili stavy tenkrát tu reformu, tak by se mohlo stát, že tu reformu zradí právě ty střední vrstvy, jo? Že budou na nějaký kompromis, že budou jenom na to, aby se přidávalo důchodcům a zvyšovala se minimální mzda a maminkám se přidalo porodný já nevím, co všechno. Ale to je věchýtka jenom. To je jenom takový zdánlivý zlepšení situace občanů. Ten základ by zůstal stejný, to znamená ten vykořisťovatelský systém a korporátní způsob vládnutí. To je ten zakopaný pes, který se musí tedy jaksi odstranit. Jo? Čili nenechme se prostě takovou tou líbivou politikou, když do toho půjdeme společně, tak bude klid a nebude žádný konflikt a my budeme spojovat, jo, my nerozdělujeme společnost, my budeme spojovat společnost, jo. To jsou jenom povídačky, to jsou jenom keci, abych to řekl trošku vulgárnějc, jo. Jenom za tím účelem, aby se otupily vlastně ty priority, ty změny, aby k tomu tady nedošlo, protože ta garnitura v podstatě vzešla z toho převratu, jo. Takže ta garnitura si chce to vládnutí zachovat. A tahle ta garnitura přece nebude. Ta garnitura, která udělala přístupový protokoly do Evropské unie, která podepsala Lisabon a další desítky jiných prostě zrádných smluv, jo, tak tahle ta garnitura přeci nebude ochotná dělat nějaké zásadní změny. Když by to bylo proti jejich zájmům. Oni nemají jiný zájem, než tedy korporátní politiku prosazovat a získávat z toho peníze, získávat z toho kapitál, získávat z toho ekonomické výhody. To je jediný zájem, nic jiného tam není.
Můžu ještě tady uvést konkrétní příklad. My jsme měli jako několik jednání a teď uvědomujete si možná, posluchači, a my jsme o tom hovořili minule, že premiér Babiš řekl, že nesouhlasí i v rámci TV4 s tím fondem obnovy Evropské unie, který vlastně, že my budeme pak platit ty dluhy i za ty ostatní země Evropské unie. Tady měl plnou pusu řečí, jak to bude, a jel do Bruselu a podepsal to. Slyšeli jste o tom, četli jste o tom, nic ticho po pěšině, pak se na
to... V Radě Evropy to podepsal.
Dobře, a my když jsme jednali právě s těmi lidmi, no to dalo by se říct, což je možná často považováno alternativní politické scéně, tak jsme říkali, no ale vždyť to je strašné, měli bychom nějak veřejně říci, že s tím nesouhlasíme, s tím, aby to premiér Babiš podepsal. A odpověď na to bylo mávnutí rukou, když je to jedno, podepíše, nepodepíše, hlavně se jako spojíme. Teda to spojení spočívá tak, že zrušte se, přestaňte existovat, nebo nekandidujte, podporujte jenom na a pak se jako uvidí. Takže to přece není vůbec žádná politika. Touhle konkrétní událostí chci dokreslit slova pana kolegy. A jestli pak ještě budu mít čas, tak bych ráda pozvala lidi na ten tábor, na poutě na táboře. Ale jinak tohle téma teda uzavírám.
Dobře, jdeme na pozvánku pouť na tábor, poutě Aliance národních sil.
Takže srdečně tímto zvu všechny. Bude to v sobotu 27. června, pohledu sobotu. A je to připomenutí 600. výročí bitvy o Tábor. Ta bitva se odehrála 30. června roku 1420. A vlastně my tam jdeme, protože to je jako takové historické memento. Týká se to významu husitství, zase falšování našich dějin, odkazu Jana Žižky a tak dále. Pojali to kolegové z Krajského klubu Jižní Čechy jako procházku Táborem a kolem řeky Lužnice. Sraz je, pozvánka je na našich stránkách. Martine, vy to taky budete publikovat, že? A sraz je v 10 hodin na náměstí Jana Žižky v Táboře, u sochy Jana Žižky. Potom se přejde k hradu Kotnov, pak na Žižkovu baštu, parkem k Tismenskému potoku, Lipovou alejí se vystoupá k poutnímu místu Klokoty, kde jsou zbytky slovanského osídlení, a dále se bude pokračovat lesní cestou nad řekou Lužnicí k výletní restauraci Harachovka, a to je přímo na břehu řeky, a tam se uvažuje o tom, že tam budou ti účastníci kolem 12. hodiny, tam je možné dát si oběd a besedovat. Je tam i Benešův mlýn, geologická expozice pod čirým nebem a podobně. Celý ten okruh má asi 6 kilometrů a návrat se počítá tak kolem 2. hodiny. Takže pokud byste měli zájem, jste srdečně vítáni.
No, je to určitě obrovská příležitost prodiskutovat všechny ty podrobnosti, které se nestihnou prostě v tom vysílání 2 hodin na svobodném vysílači. A v takovém tom osobním rozhovoru se dá spoustu věcí dopracovat a dovysvětlit a vzájemně se poučit, jo? Protože v té komunikaci vlastně je ta naše síla, že nikdo jsme jaksi chytrý z nebe nespadli a musíme tedy v té různosti těch názorů a informací a v té vzdělanosti. Podívejte se, my se stýkáme opravdu s úžasnýma lidma. Já bych chtěl tady vypíchnout především jednoho pána, našeho velmi takového podporovatele a dopisovatele. On žije tedy v Rakousku, jmenuje se Tureček. A ten dělá úžasný tedy analýzy, jak historický, tak současný. To jsou prostě naprosto ojedinělí lidi, kteří v tom spektru té opozice vlastně vystupují tak nějak jako okrajově sami za sebe, ale když potom s nima hovoříte, tak mají nepředstavitelné znalosti. Jo? A já všem těmto lidem strašně chci poděkovat, jo? Protože nám pomáhají v té orientaci v historii, v současnosti, ale i v té budoucnosti. Pomáhají nám v hledání toho duchovního odkazu nebo toho duchovního principu orientovat se a najít tu správnou cestu. Takže já si myslím, že tyhle ty osobní setkání, které my tedy nazýváme poutěmi, jo, Aliance národních sil, že je to strašně důležitý. A nemusíte být členové, nemusíte ani jako nějak třeba dopisovat na naše webové stránky nebo něco takového. Přijďte tam prostě i třeba s rodinnými příslušníky, s dětmi a pojďme si popovídat o problémech běžných lidí. Protože o ty problémy běžných lidí jde. O to vlastně my bojujeme. My bojujeme za ty nejvíc utlačované vlastně lidi v té společnosti. A nikdo nehledá tu cestu to nějak zlepšit. Tyhle ty rádoby aktivity vlády a parlamentu na zlepšení situace těchto lidí, to je jenom taková vychýtka, jenom tak jako prostě utlumit prostě ty hrany a jdeme dál, jo. A hlavně se o nás nestarejte, my to zařídíme, jo. Čili opravdu to pozvání je na svém místě, já vás taky tedy upřímně zvu, pojďme strávit příjemný den, ať prší nebo neprší, to je jedno, a pojďme si o té politice popovídat. To je všechno.
No, aha, já jsem měl celou dobu zapnutý mikrofon, tak samozřejmě, no, kdo se tam chce vypravit, nech se vypraví, protože to bude zajímavé, tato sobota, spousta už akcí, že ano, covid nám už opadl, než nám zase něco zavedou nového, už tady straší novou vlnou, mohli jste slyšet, že jo, za pondělí, za úterý, tady 60, tady 80 a blablabla. Krásné povídání o covidu měl Vítek včera, myslím, s paní doktorkou Elekovou, takže vám to doporučím tady z našeho archivu, dámy a pánové. Sám jsem to neslyšel celé, slyšel jsem jenom konec, ale stálo to za to. paní doktorka to řekla velice lidsky svým pohledem, tak aby to pochopil každý snad už, co covid je a není a zda jsme tady čelili nějaké epidemii, pandemii a tak dále. Kdo zase vidí stopy peněz a vidí další věci a kouká třeba i na videa Valerie Viktoroviče Pjakina, tak v obraze aspoň trošku, já neříkám, abyste všechno automaticky přebírali, co Valerij Viktorovič Pjakin řekne, ale aby vám to ukázalo zase ty souvislosti a mohli jste zbytek dopátrávat a doposuzovat, dámy a pánové, sami. Takže v 10 hodin v Táboře na náměstí Jana Žižky můžete se tam vypravit i, no už já to mám odkaď 188 km, no je to docela balík na jízdu, tak uvidíme. Dámy a pánové, toto bylo všechno, tedy z komentářů Aliance národních sil. Vladimíro, kterou tam dáme na závěr, tedy Jarda se mi ještě nalozval, tak kterou písničku mám pustit? Mám tady ty nachystané obě dvě. Tu první. Karel Gott a Milan Chladil.
A Milan Chladil, to jsou úžasné hlasy. Dobře. Nevím, jestli to bude dobrý zvuk, ale je to nádherná písnička.
Dobře, tak jo. Děkuji pro tuto chvíli a těším se zase naslyšenou a samozřejmě v lepších časech i naviděnou s doktorkou Vladimírou Vítovou. Přeji krásný večer.
Děkuji, dobrou noc.
A samozřejmě i s doktorem Karlem Haisem. Hezký večer.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
Tak dámy a pánové, samozřejmě, kdo ještě nejdete spát, tak Jarda Hladil bude nachystán se svým nočním proudem Rádia Meta od 6 hodin ráno, pak už zase to vystřídá ranní proud Rádia Meta a start do nového dne. Reprízy, kde co se vyštrachovalo na internetu, na sociálních sítích, videa a tak dále, prohlášení, všechno, analýzy, takže to budete mít nachystáno. Tak si pustíme tedy ještě Karla Gotta a Milana Chladila. Je krásné lásku. Tak, jdeme na to.
Znám, jak je krásné lásku dát. Pít tvý čas a cítit zas jarní vítr vát. V noci probdít před tvým domem, když stes tvůj neví o mém. Být stokrát byt a přesto mít tě rád. Srdce své však vem a s úsměvem nejete šité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlad. Je krásné lásku dát. Máš možná tvář nevrátité, srdce své však vem a s úsměvem nejete čité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád. Je krásné, je krásné lásku
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dámy a pánové, dobrou noc, mějte se. končíme teď.